Í hvaðsum hljóðsvöður umræði lokið en atkvæða grisli fresta. Fyrir ég tekið 8. dagskrámálið, ákvörðin ES-nefndarinnar, nr. 54-2010, breytingar og 18. viðauka við ES-samningin. Það um öryggi á vinnustöðum og jafnrétti kynjana, stjórnatillaga, þetta 350. annað mál á þingskjali 428 og nefndarlegt á þingskjali 796, síðar umræði. Til málstekur hátturður. Þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson, framsögumaður nefndar álits.
Frú forseti, hér til umfjöllunar tillaga til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 18. viðauka öryggi hollustuhætti á vinnustöðum, vinnurétt og jafnrétti kynjanna við EES-samninginn. Fram kemur í tillögun að Alþingi álykti að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 18. viðauka við EES-samninginn sem áður var greint frá 2. maí 1992 og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins stofnun evrópsk samstarfsráðs eða samþykkt reglna í fyrirtækjum og fyrirtækjasamstæðum er starfa á bandalagsvísu varðandi upplýsingamiðlun til starfsmanna og samráð við starfsmenn. Nefndin hefur fjallað þetta mál á sínum fundum, háttvirt utanríkismála nefnd og fengi á sinn fund nokkra aðila. Með tillögunni leitað heimildar Alþingis til að staðfesta þessa ákvörðun og er markmið hennar að tryggja rétt launafjölds til upplýsing og samráðs vegna starfsemi sem fer fram í fleirin einu aðaldaríki og þar sem fleirin 1000 manns starfa með skýrari hættin áður var gert. Innlegin tilskipunar kallar á lagabreytingar hér landi og mun fyrirhuguð frumvarp velferðarráðherra hæstvirts breytingu á lögum evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum númer 61/1999 fjalla það efni. Eftir framlagningu kemur frumvarpið að líkindum til umfjöllun í velferðarnefnd. Nefndin eins og áðar gat frú forseti fjallaði þetta mál á sínum fundum og samþykkti það samhljóða af háttvirtum þingmönnum Árna Þór Sigurðssyni, Gunnari Braga Sveinssyni, Illuga Gunnarssyni, Merði Árnasyni, Sigmundi Erni Rúnarssyni og Þuríði Backman, en fjarverandi voru Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, háttvirtir þingmenn. Hér er lagt til að þessi til að verði samþykkt.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir tekið